Mae'r siop siarad nawr ar agor.
Helo a chroeso i'r siop siarad gyda ni ar ein podlediad siarad siop. Yeah. Fi beth yn mynd i gael yn iawn. Hang on, nes i weddol am un. Yr Razzies i fy BAFTAs / Oscar. Meili Rhys William!
Diolch, Mari. How lush.
Sut ti'n dweud?
Dwi'n teimlo, ti'n dweud hynna, teimlo debyg iawn i'r pam ni'n gwrando ar y radio pryd oedd i dweud, di Gwena. A dyma, ond ddynes ar enw Mari Bied i cael ei chyfweld ag oedd heledd cynnwyl dweud, a rhywun arall sy'n lwcus iawn i gael dy fywyd, Meili Rhys Williams, a dyma Mari mynd, ydw i? The cheek, the gall, the gumption. How dare you?
Oh na, swn i siarad amdano fe.
Oh god,
oh,
mas mi.
Oh god, y bod ma'r iawn. Si'n glywed fi?
Do, nes i fwynhau am
nath. O'n i ddim quite yn disgwyl the this is your lifestyle questioning, you were not honest to you. Oh gosh, right, okay.
Efo hyn, mwy o Cymru, Heledd Cynwal.
Oh! Cari, Heledd Cynwal.
Cari. Ie, gafodd Mari Beer, ein Mari, gyfweliad ar Radio Cymru Dydd Gwener. Ewch yn ôl i wrando yna fa.
Os chi moyn, fi basically, fi'n gweud popeth fan hyn anyway, so chi'n gwybod popeth yma mywyd i pretty much.
I and mi oedd yn dda.
Os ti'n ffeindio rhywbeth allan newydd amdano fi, Meilir? Well, chi'n rando arno fo?
Pip tol y llen, randawyr, mi nath Heledd Cynwal gysylltu fi o flaen llaw cyn y cyfweliad i ofyn am tidbits a Mari. A wedyn nath i ofyn, be di hoff gerddoriaeth Mari? Ac o'n i jyst dda...
Dim syniad y ti o dda.
Oh my god, y blaw am... Mae gen ti amrywiaeth o gerddoriaeth yn dy gasgliad. Felly nes i ddweud, just dos am gan rhyw Paul. Ac...
A nath i ddim mynd am gan rhyw Paul, nath i fynd am gan oedd Meilir wedi canu. Literally, I'm defined by you, Meilir.
Gai just dweud, o'n i'n mynd all bod Radio Cymru hefo'r gan, achos gafodd i rioed i'r hyddhau.
Wow!
Achos oedd honno fod ar gyfer rhaglen dyledu, a nath rhaglen dyledu ddim iwsio. Shade!
Oh! The shade of it all!
The shade of it all!
Oh, a nath nhw'n rhoi cyfle i ti ta. Ti'n mynd i up and coming.
Nath nhw'n iwsio demo o'r gan yn lle just un person yn canu, yn etrych na tri yn yni. And I wasn't on the demo.
Oh my god, shit.
The shade of it all.
The shade of it all.
I know.
Ie, nes i siarad gyda hi am ages, a o'n i fel, fi ddim yn gwybod beth wedi si. Nes i fynd ôl i rando arno fe live, a... Da fi gormod o fel cringe o fi hunan, o'n i methu gwrando arno fe. A wedyn nes i gerdded lawr un ôl y kiddies o'r ysgol feithrin. Mae'r receptionist, nes i gerdded lawr, ti'n siarad â'r radio? Ti'n siarad â'r radio? Oh yeah, mae wedi troi y lan! O, mae hwnnw'n bizar! O'n i'n fel, oh yeah, nes i recordio fe gynharach ymlaen. Can't believe it, you shook.
Nath hynny ddigwydd i fi'n tro, de, pan o'n i'n byw yn Caernarfon, o'n i wedi bod... Wel, o'n i'n eisiau fynd i'r gym i neud dosbarth yoga, back in those days. Oedd y dosbarth yoga syth ar ôl i rownd ar rownd, fydd ar y teledu. A dyma'r ddynes, wrth esaf i'n mynd, oh my gosh, da chi wedi cyrraedd yma sydyn. A eisiau fynd, sorry? Dwi'n edrych yn gwylio chi, ac da chi wedi newid a bod i'n sydyn.
It's not live!
Ac dwi'n meddwl bod fi wedi chwalu'r hyd a lledrith i
fi. Oh no!
Da ni ffilmio 3 mis o fan llaw. Dwi'n dweud, be? Da chi'n mynd i ddod o fyw? Dwi'n dweud, na, dyna ni ddim.
Sorry, pwy yw'r fen? Mae'r fen yw'n mawr fi sydd ddim yn gwybod unrhyw beth am unrhyw beth, te?
Na, fi'n reit shocked.
Sorry, os y pobl allan am meddwl bod EastEnders yn fi... Like, sut... Nagin.
Mae rai.
Oedd hi jyst yn ddim yn gobeithi'n gweud, Sioni.
Oedd yn bach, oedd hi'n sioct. Oedd hi'n siwcyth. Gagged. Wigged. Wig.
Wig. Wig. Wig.
Wig.
Wig. Speaking of which, Katy Perry. I just wait.
O'n i'n meddwl yn speaking of which a pab.
Oh. Lol.
Let's go to Katy Perry. Hilarious.
Katy Perry. Oh my gosh, so ma'n nhw di fynd y fai, ma'n nhw, ma'n di fynd y fai ar TikTok, un o'i hen chyneuon hi Indian Summer. Sydd yn
You're like gan? An Indian Summer.
Dyd
dead of winter, like a hard boiled candy with the
substance center. So mae'n pobl yn canu fe gwneud fel gwynebau a mae fe, honestly, sy'n gwybod pawb mae fe mor ffynnu ond ti wedi gweld mae hi wedi mae hi yn tor ar fyny, nath i siarad amdano fe wythnos diwetha a wneud yr awful tor which fi methu stopio gwatio videos o'n fe fi'n obsessed ond oedd hi mynd, nath hi ganu fe a wneud gwynebau mawr nuts a di fel, I don't sing it like that a did not like the joke bod pobl yn wneud hwyl am ben y ffordd oedd hi'n canu achos fel Ond fel hefyd, dyna'n union fel mae'n hi'n canu.
Ie. A nes i fod TikTok arall yn o'r iwan yn dweud, I bet Katy Perry has one last gay PA. And he watched her go out on that stage and do the TikTok song and just went, you know what, I'm out. I'm done.
Nope, I'm out. I'm out. She did not.
I've done everything that I can to save
you. I've done everything I can, but I cannot save you.
Yeah.
Achos dyna beth i, like... Mae rhaid ti fod yn rhan o'r joc?
Oes. Dwi'n meddwl, oedd hi'n meddwl bod hi'n neud y fath ar rhan o'r joc?
No, she sounded bitter and weird.
Ach, mae Billie Eilish neu hyn efo'r... What was I made for?
R.I.P.
Yeah, R.I.P. It's fine line. Ond mae'r clips ar tor yn boynus.
Fi'n obsessed gyda nhw. Well, mae just fel... Fel bod i ddim yn gwybod sut i ddawn sio, mae yn gallu, yn yw i.
A ti mae lot o bobl yn deud, yn honni, bod i wedi bod ar Ozempic sydd yn honedig.
Fi wedi gweld yr honiadau yna.
Ie, bod o'n effeithio ar the muscle mass di sydd wedyn yn golygu bod i ddim yn gallu dawn sio mor dda.
Ond honiadau ydy hynna. Ie, honiadau ydy hwnna ddo.
Allegedly. A mae'r clips jyst yn boynus.
Mae'n insane.
Mae pobl yn talu dros gampin sydd wedi weld i. My gosh. Go on, does it?
I mean, just a minute, guys. Sorry, os fi'n swnio fel bod fi ddim yn mor... Bydd yw'r gair?
Bresennol?
Na, dim bresennol. Oh, fi gweld, I see, mae'n i'r god. Fy'n cael review yn hanol y bloody podcast yma. Na, os fi'n swnio fel bod fi ddim mor animated ar arfer. Mae TMJ yma sydd â fi fel arfer Joey. Mae fe mor boynus ar y funud. A ni'n rhoi bethu bleddyn yn arach ymlaen, a nath Joe fi ffully ddod allan, a nath e'n rili frifo. Fi mae'n gymaint y boi'n dweud, mae'n rhaid i fi fynd ôl y doctor. Ond, sori, os fi ddim yn ynganu mor dda.
Be di TMJ?
TMJ yw enw whatever this is. So, mae fel rhywbeth i'n neud, I don't know, rhywbeth i'n neud gyda'r muscles, I don't know. Mae'n really annoying.
O, rhaid sy'n ei wneud nadw
i
hegar.
Mae'n horrible, a fi dal methu agor yng Nghyg, digon, i fwyta burger. Na hot dog.
Oh my god, dyn ni... Mari, dyn ni'n cael y lloi, dyn ni'n dal y jogging.
Speaking of which, a pub, na.
Dyn ni wedi cael y mwg gwyn.
Mae'r Americans mewn bus.
Yndi, a mae'n ei speech cyntaf, mae wedi dweud lot beth yn
do.
A mae'n gwrth Trump yn dydy?
Ydy, a J.D. Vance.
A J.D. Vance, ond dydy'w track record o efo'r gymuned LGBTQ+, a menywod yn gret. Felly...
To be, ar un pwynt, oedden ni bron a cael Cardinal Pizza Bola.
Pizza Bola.
Pizza Bola.
Brilliant.
Imagine pa Pizza Bola.
Oh my gosh, sy'n edrych yn briliant. Pob pizza bola.
Pob pizza.
Mae'ne...
Na, ond beth yw enw e?
Leo. Leo, 40. Ti di gweld y TikTok o'r ddynes na oedd yn arfer mynd hefo pan fydda'n teenager?
Do, hilarious.
Mor ffynnu.
Mam, your situationship is now the Pope.
Yeah. Mae'n reit cool, ynddi.
Ydi. Oedd yn arfer mynd allan yn yr ysgol, apparently, ond nath dim byd digwydd rhwng ddyn nhw.
Cute, though. So cute.
Very, very cute. Fel... I mean, I find it very hard to care. Ond pan oedd ei gyd yn ymlaen, mae yna, fi'n mynd cofio beth yw enw e nawr, ond mae yna TikToker really funny, oedd yn neud rhywbeth yr enw the Pope Games, ble oedd yn neud rundown o pob un o'r sort of contestants.
Fatha
Fel bod
RuPaul's
yn
Drag
reality,
Race.
fel RuPaul's Drag Race, gyda AI ohonyn nhw gyd yn y cefndir yn edrych fel drag queens. Oedd e'n ffynnu.
Briliant.
Ond fel, on, achos o hynna, o'n i'n gwybod pwy oedd pawb.
Ie, yeah, a beth i
pan
daliadau nhw a felly.
Ie, yeah, achos nes i fynd i edrych ar-lein o beth mae'r pab yma'n meddwl, what's his, like, what is he? A'n methu feindio fe, es i'n ôl i'r fideo, nes i ddysgu lot mwy na nes i'r Google search.
A fi na fe, a ni'r peth yn dweud, and first in we've got, with yr odds yn dod i fewn y fyd
yeah. Oh, beth yw enw yna, achos fi teimlo fel dylai fi credit o fe os fi'n mynd i siarad amdano fe, mor uchel.
Na i ddal i siarad tra ti'n ffeindio fe. Nes di yrru fe i fi, so scrolle nôl ar heiti.
Mae ffai, na i roi Pope Games fewn.
Pope Games. Maen nhw'n deud, hwn ydy'r pab gafodd ei ethol gyflyma,
yeah.
Ac yr Americanwr cynta. A maen nhw'n deud, yr heswm, bod nhw wedi dewis hwn ydy achos bod nhw eisiau rhoi rhywun yn y swydd yn benodol rŵan achos hefyd bod yn dactegol yn erbyn Trump.
Diddorol. Diddorol. Rob Anderson yw enw'r creator, nath ei The Pope Games. Ewch chi wylio nhw, maen nhw'n ffynnu. Diddorol iawn. A hefyd, dwi ddim yn... He's the least American, apparently, achos bod e wedi bod yn byw yn... Fy mae'n gweud Peru?
Ie, yeah, no.
Am rhan fwyau fywyd e, mae da fe citizenship yn Peru hefyd. So mae he's from the Americas. A oedd e yn ffefryn i Francis. A hefyd, mae migrants and the poor yw un o'r top pethau mae fe'n sôn am. A nath e wylio Conclave.
Na.
Cyn mynd mewn.
Oedd o'n deud o'i frawd?
Ie, mae y frawd wedi cael interview yn gweud, oedd e'n gwylio Conclave, a peth cyntaf nath e ar y diwrnod, oedd fel danfon Wordle. Achos oedd e'n ei Wordle, a oedd e'n danfon ei frawd. Cute, pawb sy'n ei Wordle. Cute.
Mor cute. Ond, please, gwella dy ddaliadau ar bobl queer a menywod.
Please.
Yr esgo beth. Be arall yn ymdyddim, dyna fo, dwed? Dwi'n mwyn cofio.
A mae da fi rhywbeth i wedi ddo.
Gwan.
Rhywbeth arall, completely gwanol ddo.
Be?
Si'n hofio gweud stori am pan ysir William. Sir William!
A gwan.
Mi si'n hofio gweud, un o fy hoff moments fi yn yr Eidal, ethyn ni mewn i fel sandwich shop yn Bergamo, a fi a Bleddyn yn mynd mewn, a ni'n dweud, okay, pa sandwich ti'n mynd Bleddyn? God, ti'n trio blincyn, neud hwn yn adventure i ni gyd. A ni siarad Cymraeg gyda Bleddyn, a mae'r fenyd yn dod yn, oh, where are you from? And so went, oh, Wales, in the UK. And ddim yn, I love the Welsh. You are like us Italian. You are not English.
Nah.
You and us, we are the same. A ni fel, yes we are! Yes we are!
Need a
wind
of gov in a bowie.
Literally. A ni fel, yes boy we are, peidio am eto. We're exactly like you.
Passionate. And
and
sing.
And sing, oh, I'll never go to Bolognese.
Yeah. Oh, cute. Be, dynes oedd hi yn y caffi?
Yeah, dynes. Fel yn serfio ni. A hwnna, honestly, achos... Mae fi wedi bod yn, pan fi wedi bod yn teithio rownd y byd, fi wedi bod efo Che sydd ddim yn siarad Cymraeg tan y ddiweddar. So mae, twyd cyn hynna, ni efo teulu a ddyn nhw ddim yn siarad gyfaint yn o Gymraeg. So mae'n mynd i rola siarad Cymraeg, mae'n teimlo fel superpower yn yw e. Achos ti jyst fel, sneb y gwybod ble ni'n dod.
Na.
A wrth gwrs, ti'n mynd i glywed rhywun arall yn siarad Cymraeg.
Bob tro. A fel arall mae'n dod o Porthmadog. Wasta'r Porthmadog yna?
Nath mam a dad yn yr airport cwrdd o teulu o cyffili.
No
mi,
way.
Of course, yeah.
Class.
Siarad Cymraeg, full pals. Gweud, o, nath ni weld chi'n Milan.
Eh?
Gweud? Ie, nath ni weld ma, achos mam a dad yn Milan cyn cwrdd o ni.
Ie, ie, di spotio nhw bell.
Ie, yn y Duomo, yn ni clywed chi siarad Cymraeg. Lol.
Oh my gosh, hilarious.
Crazy!
O, ni'n bob man, gweithio chi. Ni'n bob man. O, ma'n wastad y man na Scandinavian ydyn ni, dydy.
Wel, fi cofio pan o'n i yn Morocco, fi wedi gweud hwn o blaen, yn dweud fe?
Na,
gwan. Pan o'n i'n Morocco, mae'r sellers i gyd ar y stryd, ydy wedi gweud hwn o blaen?
Na, falle, dwi'n cofio fe,
okay.
Gwan.
Mae'r sellers i gyd, mae nhw'n trio sort of scopio le ti'n dod. So mae gen nhw'r phrases yma, mae nhw'n taflu ato ti. Fel, os ti'n ffraic, bys nhw'n deud rhywbeth along the lines of, bonjour. Sa fa.
Sa fa.
Neu rhywbeth sy'n adfod, achos i bobl Saesneg, mae nhw'n gweud, Asda Price. Come in here, we've got Asda Price.
Oh my gosh, hilarious.
So, oedden nhw'n sort of glywed fi'n siarad, achos ni'n mynd, na, dim diolch i fi, dim i fi. Oedden nhw fel, what the hell? Trio pob math o beth, oedden nhw fel Russian. British, what are you? Ddim yn gwybod beth ni'n gweud. A
Keep
wedyn ti'n,
guessing,
sorry,
honey.
dwi ddim yn deall. A wedyn un tro yng nghanol Morocco, yng nghanol Ninman, y lle'r enw Tin y Hir. Tin y Hir. Nes i...
Nickname i'r ysgol.
Nes i ddechrau... Oh! Took you a minute, but we got there.
Yeah, we got there, got it
took
in.
There a minute, took us a minute. A nath bod, nes i ddechrau siarad Cymraeg, fel, you are from Wales, I lived in Caerphilly for 2 years. Oh, for fuck's sake. For fuck's sake.
Lived in Caerphilly for two
I
years.
I lived in Caerphilly for 2 years, did you? Great, da iawn.
Cyn bint.
Yeah. Well, wedyn oedd fel, you have to come to my jewellery shop. And he fel, oh, do I? Okay, well,
okay,
we'll come
then.
We'll come back on the way, ar y ffordd i'r bus.
Yeah,
we'll
just gonna come back. We're just going to have some food and then we'll be back in a sec. Sheena hynna, mae'n siop yn Sbaen. A oedd y ddynes yn gwerthu chocolate. Oedd hi wedi symud o America ac oedd hi wedi byw yn Sbaen am 15 mlynedd. Ac oedd ni'n siarad am Trump a balle. Ac oedd ni'n dweud, oh god, mae'n rhaid fi brynu rhywbeth. Bag lleia, mae'n Skittles bag o chocolate. Faint oedd yn gostio, Mari?
Yeah, 10 euros.
15 euro.
Pam meilir.
A nath Andrew, well, is he ddim, she went, okay, do you know what? It's hot outside, it's going to melt, isn't it? So what we'll do, we'll go get some food. Ac oedd Andrew said, no, we can, it'll be fine. She went,
Andrew!
Andrew, we'll go get some food, won't we?
Cariad!
No, no, I'll get this bag. And he said, okay, then. Wedyn nath am gweld y pris na, ddo. Fynd o fod
still. O, wel, na fe.
Ac oedd hi wyneb o wynd, o. Dyna ti'n gael, pa ti ddim yn gwrando. Come on. Cariad, bych, ydw fe.
O, oh, sy'n ni ddim wedi prynu, sy'n ni wedi gwneud union fel ti.
Ac oedd y chocolate yn blasydd a chocolate coginio.
O, wrth gwrs oedd e.
Am 15 euro.
Tourist traps, twel, tourist
yeah, hurts.
Hurt. Nawr...
Hold on, gan i...
O, be nes ti wrth... Be ti di wneud wrth ysaf o, Meilir?
Be ti di wneud?
Na i weithio ti be nes i.
O, gydio.
Wel, be nes i wrth ysweithio nes i'n hoffi siarad amdano yma. Nes... Hei, hei, Meilir.
Hei.
Hei, Meilir.
Go on.
Sa'n gwybod os ti di clywed am rhaglen bach o'r enw dreigiau cadu? Ar y cyw.
Oh my, ie, yeah, do, efo'r ddwy ddraig.
Efo'r ddwy, da iawn. Good guess. Rhaglen sy'n prominent iawn ar schedule cyw.
Yeah.
Well, there's a new star in town, baby.
Oh yeah, baby.
Oh baby, mae Mari Beer yn mynd i fod o dreig yn cadw. Am un benod, a fi jyst efo tri llunell. Woo-hoo!
Hey,
baby!
It's a feature, mae o'n credit gwych,
nisi,
we'll take
nisi,
it.
Nes i ffilm o fe, ges i trip ar y tren i Devil's Bridge. Oh! Mae'n ei ysi?
So, y glirau byddai cyd-destun dreigiau da cadu, please?
A mae dwy ddraig, a mae cadu sydd... hang on. So, mae cadu yn train driver.
Okay.
Well, mae pobl allu gyrru tren, ond mae hi yna. A mae hi'n ffrindiau gyda dwy ddraig o'r enw Bledd a... Cef,
right.
A maen nhw'n rhechu lot.
Oh.
A maen nhw'n mynd ar y trains a maen nhw'n mynd, they get all up to all sort of japes. Maen nhw.
Oh my gosh.
A fi, and fi, I might be a ticket inspector. Don't...
Go iawn.
Come on. Yeah, I'm ticket inspector.
Ti'n cofio'r haglen salwm? Tynnu fewn i'r orsaf a gynnar yn y bore. Pwff, pwff,
chw, chw, chw,
ffwrdd. Beth yna hi? O, fe pobl yn gweiddi ar
ni. Dali balw.
Na, gael Janet Eithwy yn chwarae yr geffar. O, iesgob. Hold on, diolch ni'n chwaer. Dwi'n mynd i neud hyn yn ddew ar y podcast, ydych chi'n marad?
Well, anyway.
Hold on.
Wait a poo-poo fi, of an announcement i.
Be di
enw'r un o'r rhaglenni, hoff rhaglenni fy mab.
Tynnu yn yr orsaf yn
gynnar yn y voice note, pawb. Mae'n neud voice note.
Mae'n gorffen o pwff, pwff, chw, chw, i ffwrdd â ni. Gwneud y rhaeg ac oedd Janice Heithwy yn chwarae'r gieffer. Diolch.
Efe breiddwyd yw e? Gawd i weld.
Gosh, dwi eisiau gwybod beth diolch.
Wel, gobeithio nid Branwen a ateb ti gyfo hir.
Mae ganddi hanner awr i ateb. Sôn am Katy Perry gyna, concerts de. Dwi wedi bod yn gwylio hefyd yr clips am Cowboy Carter, Beyoncé te.
Oh, ie. Yeah.
Ac mae'r gwahaniaeth yn ansawdd.
Mae fe'n insane.
Nid i gymharu menywod, ond o ran production.
Ond i gymharu production of two female artists, competing female artists.
Yeah. Dim ffwrdd â ni edrych yn o'i.
Fi ddim yn gwybod, fi ddim yn gwybod beth yw'r rhaglen yma. Mae'n swnio fel fever dream i fi.
Na, cario on. Rwy'n ni ddal i fynd, sorry.
Chyna ti, na, ti
Mae yn y
methu, ti.
mereni.
Ffonia hi da.
Na, ge, dwi'n wedi googlo ffwrdd â ni, Janice Aethon.
Oh my god. Anyway, wel, y peth yw, ti sydd wedi dechrau siarad am hwnna. So, fi jyst yn mynd i fod yn siarad, fi'n mynd i fod yn riffio i fy hun. Meilir!
Ffwrdd â ni, o'n i'n iawn, ffwrdd â ni edrych yn efo. Wel, so, dyna efo hyn edrosodd. So, dwi'n bod yn gwylio'r cyfresu.
Nawr, mae hwnna wedi, gorffen ar ôl i symud ymlaen.
Se fe di jyst boddra fi, mysau. Se fe di bod yn chwilen yn ymhenu'n yn tarddi arna fi, mae'r holl sgwrs.
Dyna ni, symud ymlaen.
Fwrdd â ni edrych yn rhaglen, diolch yn fawr iawn. So, nôl i Beyoncé. O Janet Aethwy
Blue...
i Beyoncé.
A Blue Ivy.
Wel, i ddechrau cyn Blue Ivy.
Oh, okay, yeah.
Jyst ar ran pa mae'r sydyn at Beyoncé newid y daith na, a mae di upgradeio fo dros... Ti'n sôn jyst dros ddyddiau. So, ni ddim wedi weld yn oson gyntaf, so ni'n flin, achos mae faint o gynnydd, mae wedi adet y 600, mae wedi newid o di gwella fo. Ni ddim wedi bod un machine yn tywell whisky ddi, a nath o fethu'r gwpan. So, mae hi'n iste ar yr orsedd ma,
oh
ond mae'n gwpan, mae gen i wydr bach, ac wedyn mae'r fraich mechanical ma'n tywell y whisky sydd ganddi hi a Jay-Z efo'i gilydd.
All right.
A mae'n tywall da, a mae'n methu'r whisky, a mae'r whisky di ferru lawr.
Oh, someone's getting fired, someone's getting fired.
A dweud mae'n gwenys fi allan, mae'n trai weld y gwpan, a mae'n neud y thing na, fatha, what the? Ac wrth gwrs mae'n costiwm hi. Mae'n just da, ond mae'r gader yn mynd lawr wedyn. Ond, y clip sydd wedi mynd yn viral wrth y syma ydy, mae'n un darn ar daith lle mae Beyoncé'n eistedd yn y canol, efo Rumi, sef un o'r efeilliad diweddara, a... Pwy sy'n eistedd tu ôl nhw, bys o'n nhw'n neud eitha pyramid, ydy Blue Ivy, sef ei merch gyntaf yn anedig i sy'n dair ar ddeg bellach. A mae'n joc yn mynd o gwmpas, mae Blue Ivy ydy manager Beyoncé, achos yn y Grammy sydd wedi'n deithio, cwyd dos i nôl dewrd. Wel, yn yr un yma, mae Blue Ivy'n eistedd tu ôl i Beyoncé rhwmi, a pan mae'n dod, mae Beyoncé'n canu, a ti ddim yn gweld Blue Ivy'n tapio hi ar yr ysgwydd yn deithio, come on, coda ti wedi godi fan hyn.
Oh.
I want to say the manager telling her client that she needs to get up. Mae'n absolutely hilarious.
Well, mae Blue Ivy hefyd yn dawnsio yn y sioe. Nid i sôn amdano mewn ffysrethau. Mae hi'n amazing, ti'n gwybod?
Yndi mai.
I'm 13-year-old. A mae mor ffynnu ddo. Ti'n gweld y comments ma gan pobl. About 13-year-old. A mae pobl fel... Beyoncé needs to stop making her daughter do this. Why is she trying to replace herself with a better bit? Guys, she's a 13-year-old girl. Fi'n meddwl bod hi moyn neud hyn.
Yeah, mae'n absolutely amazing.
Mae'n wych, mae'n dylentog iawn for the 13-year-old, like, thinking heck, and barod yn dawnsio fel i'm ham sydd yn tyd.
A mae'n weld yn mwynhau. Ti'n mynd dawnsio fel e, just achos fydda ti... Mae hwnna yna chdi, gallu dawnsio fel e. I can't, so therefore it must
be true. I wish I could.
I mean, I can throw shapes, but I can't pick choreography to save my life.
You can throw shade.
I can throw shade and shapes. Mae'n dda, yw'r un pryd. Be arall ti'n gwneud...
Oedd y chwerthyriad yna edrych yn eitha nut. Achos na geigio agro, wedyn ysdi fel chw, fel na.
Be arall, ti wedi bod yn eithas yma, Mari? Ti wedi bod allan
o... Fi'n neud lot, Meilir, fi'n neud lot. Fi'n sgwennu fe gyd o'r list, fel ti'n gallu gweld. Is i Fantasy Farm, dysadwn.
Oedd an, mae'n chwaer i'n ffonio, ti'n barod?
A ffonio, hilarious.
Branwen, ti ar y loudspeaker ar bodlediad siarad siop. Ti'n cofio beth enw'r...
Dwi'n coelio, beth dwi eisiau gofyn.
Be?
Oes gen ti laxatives.
Branwen, ti'n deud hyn o'r... Ganodd o bobl ti'n dall yn oed.
Dwi'n poeni.
Oes gen i laxatives? Nac oes,
dwi'n meddwl. Prunes, gweithi gael bach o prunes.
Mae Mari'n gweithi gael bach o prunes.
Dwi'n trio Mari bach.
Mae di trio.
Oh, God!
Ond nes i gofio beth enw'r... Beth enw'r...
Rhaglen dyledu.
Ffwrdd â ni oedd enw, fonda.
Pawb a'i beth.
Ti wedi gwrando ar yr voice message nes i erud ti?
O, diolch.
OK. Na, sgan i ddim laxatives dwi'n ymddiheir am fawr.
Iawn.
Coffi a ff...
Coffi, ie. Coffi, ymdan i dda. Soz.
Iawn, diolch.
OK, nos da.
Wylan.
Da da. Waw.
Hwna, officially first guest. First guest on a podcast.
And there, about Gwion oedd y cynta.
Oh, well, sort of, yeah.
My gosh, a dyna chdi, dyna chdi, beth ti'n galw?
Mae'n absolutely fantastic.
Interruption, wow, interjection.
Ys gen ti ddim laxatives?
Na, cos dwi'n cael y broblem yna.
Oh, opposite yma, yeah.
Well, let's not go into it. Dwi'n ni dirio cael yn bach o clas ar y podcast mae yma ni.
A fi'n obsessed gyda pw, fi'n rhiant.
Ie, yeah, na,
dwi'n... Gwneud y siarad yn pw.
Dwi'n cymryd probiotics, oh gosh, dwi'n mynd i enw nhw.
Fi ddim angen gwybod. Pam ti ddim fod yn enw nhw?
Ach, dwi'n mysio... Mae nhw, dyn nhw'n sponsor ni ma, rei. Ond mae...
Meimer!
Mae yn debyg i'r...
Don't gatekeep.
Mae yn debyg i'r enw improve, ond rho S ar ei flaen o.
Simprove.
Ie, literally, dyn nhw'n enw.
Right, okay.
Os ydych chi isio 50% i ffwr am y 4 mis cynta, gofynnwch chi Ceri Lloyd, a.k.a. Saib, ewch ar Instagram. Ac mae o'n, achos hwnna ydy'r fath ar Waitrose o'r probiotics. O ti'n dioddef o...
Hwnna'r Waitrose, wow.
Waitrose, ti'n fath ar brand gorau.
Oh, iawn, oce. Okay.
So, os ydych chi'n cael problemau efo chystymog, neu bloating, neu, sy'n bod, intolerances, dwi'n argymell yn fawr iawn.
Wel, gyda ni.
Ie. Sut nath ni gyrraedd fanna? O ie, yn chwaer yn gofyn am laxatives. God. My God. Blue Ivy. O, bell. Mari, ydy ti'n ei gwneud lle ti'n ei bod?
Eis i Fantasy Farm.
Be di Fantasy Farm? Na ddo, fi oed syniad.
Tweld, mae'r thing, fi fel yn dod o Aberystwyth yn byw ar ôl Aberystwyth. Fi fel bod pawb yn gwybod beth yw Fantasy Farm. Ti'n clywed am Folly Farm?
Do.
Ie. Mae fel cheap version o Folly Farm, just a bwys llan rysted. Yeah. That's it, really. Yna gys da fi weid yn dda.
Wyt ti di... Mae'n e bobl di bod yn sal, ydy ar un ffarm, yn dweud?
Do, fi'n gwybod, ond y lot o arwyddion yn gweud golchwch dwylo ar ôl.
Okay.
Gweud helo. Ti'n gofal ydw i gan anu feiddi? Dath ni mewn i gael yr animal barn. Oedd na afr yn free walking, and I wasn't feeling great.
Oh,
a nes i weld y ddyn afr, just neidio fer i edrych yn y fi, yn edrych fel y diafol gyda fel horns o dod lawr.
Yn y llun Salem, ne?
Yeah, exactly.
Yn y clocin.
A nes i weld bywch, a dim bywch, nes i weld mochyn gyda huge balls. A fel, nes i weld llama. A nes i weld, be fi'n neud ma?
Ond e gwningod yna?
Oedd yna loads o gynnyngod.
Ac wyt ti'n cael cydion yno?
Oet.
Eswn i ofn le bod nhw'n mynd i frathu fi.
Na, o ti ddim, actually. Oedd yn gweud peidiwch agor y bocs, fi'n edrych gofio.
Oce.
Wel, ie, na. O'n i'n bleddyn fel yn trio, yn sy'n mynd lan at yr anifeiliau. Twyd oedd nhw tu ôl i fel ffens, yn o'n i fel, bydd yn ofalus! So, dwi'n meddwl fi'n rhoi ffobia oedd yma. Am defaid. Bydd yn ofalus!
Watch her own! Fi'n sôn am Salem yma fanna, ges i, waw, ges i intrusive thought, ynda. Ti'n bod y diafol yn y siôl,
yeah.
Ni'n lyfio se rhywun yn gwneud outline o'r diafol, fel bod ni gyd yn gallu cytuno ar pa wyneb da ni'n weld.
Mae na loads, fi wedi gweld e, o'r blaen.
Do? Achos mae'r bobl dweud, ti'n gweld hwnna fanna, dwi'n dweud, yndw, dwi'n gweld rhywbeth, ond dwi'n gwybod se rhywun yn gwyneb a ti'n weld.
Y diafol yn... Ni'n neud lot o Google o heno.
Ynden. Ech di lun.
God.
Achos da ddod ddim yn mwriadol na gwaith.
Podcast yw da iawn yw e.
Na, ond Folly Farm.
Sorry, sa fi... Ni to, fi di roi Folly Farm nawr. I've got nothing to talk about. I wneud gyda Folly Farm.
Oh, yes.
Ond, beth sydd gen i siarad amdano nes i wneud o'r thys yma meilir?
Ie.
Di ddar yr un ffordd. Reswm nes i fynd i Folly Farm achos nes i basio fe ar y ffordd i theatr fel yn fach. Nes i fynd i weld Hew Fyw, sef sioe newydd Theatr Genedlaethol gyda Tudur Owen. A to be, nes i rili really fwynhau.
Do?
Mae fe'n sioe rili enjoyable a cynnes a teimladwy. Sy'n ni wir yn argymell, nes i rili, really, rili really fwynhau. A mae'r llwyfannu, mae lot o'r elfen y llwyfannu mae'r cyfarwyddwr Stefan Donnelly wedi wneud yn rili really ddiddorol. Achos mae'r ddrama yn eitha straightforward in terms o fel set-up, fel drama. Dim byd yn y ddrama sydd yn sort of anarferol. Dim byd fi'n trio gweud. And
creating the extraordinary out of the ordinary.
Yeah, dyna ni. Well, it's the not ordinary. Mae fe ddrama ddan yn ei liw ti hun, beth yn gweud.
Yeah.
Ond, mae y rhai o'r elfennau gan ddynyddio fel yr enghraifft yr just gweud, yr ffenes yn y cefn os chi'n mynd i weld e, yn absolutely fantastic. A mae yn really dylentog fel yna, achos ydy'n neud rhywun peth gyda rhinoceros, yr elfen, falle bach slightly horror, ti'n gwybod?
Ie, ie.
Mae'n wych,
mae'n wych.
Ie, ie. A dde'n wych, nes i really fwynhau.
Pwy nath ddylunio fo, ti'n gwybod?
I ddim yn gwybod, sori.
Dwi yn mynd i weld ar rwan, dyma ni. Achos dwi'n mynd i weld yr sioe yn Stiwt, Rhos Llanechrigog, nos fawrth nesa.
Ond o fe?
Dwi'n edrych ymlaen yn fawr.
Ond oedd y perfformiadau yn wych, fy rhaid i weid, oedd Tudur Owen yn actually'n really dda. Ac yn, ie, oedd pawb yn wych ynddo fe. Ond yn wedig, nes i really fwynhau Owen Allen yn ddychwarae'r bachgen ifanc oedd yn wych.
Elin Steele, dylunydd. Nes i weld Olion yn pontio ac o dyluniad Elin Steele yn wefreiddiol.
Mm-hmm.
Dwi wrth y modd o fe steil hi. Fatha rustic, dwi'n meddwl fatha cysgodion a dwi'n, just llawn textures gwahanol.
Ie. Yeah. O, mae'n greit. Ni di fwynhau.
O, ydych yma yn fawr iawn.
Ie.
Yeah. Gwych, be nes i'n eithas yma? Gwys i farbecue na Saturn, Mari?
Meilir, do fe? Ti wedi prynu newydd yn special neu gen ti'n y barod?
Na, nes i fynd at fy nghymdogion ac efo nhw.
Reit, nes di ddim cael barbecue, es di barbecue.
Wel, nes i brynu'r bwyd i gyd a nath nhw coginio fo.
So, es di barbecue gyda bwyd?
Do, ac efo yn delicious. A to be, oedd yn ddim bod mor braf, ond oedd rhai pobl yn dweud, wel, dyma ni'n haf ni wan ynda.
Oh, excited yna.
Don't say that. Don't say it. Don't say it.
Oedd yn storm heddi?
Oedd?
Storm dych chi?
Oedd? Out downpour, cloudburst.
Gosh, sa'n gallu cryd. O'n i'n mynd i crydu'r glaw.
Wyn i'n gallu gwynto'r storm yn dod.
Wyn i'n gwybod bod yn dod.
Wyn i'n gwynto fe fel rhywbeth.
Wyn i'n teimlo fe mherfedd yn isgyrn.
Gwynt tarmac cynnes, dyma twym.
O, ie. Ti'n gallu gweud pa mae'n mynd i fod o glaw, fi yn? Felly teimlo fe cyn bod yn dechrau.
Benda ti'n gallu arglio storm, dwi ddim yn gallu deud pryd mynd i'r lawn.
Oh, okay,
ti'n bach fwy witchy na fi.
A dw!
O, dyna be arall nes i'n neud wrthas yma. Dydd pan os ei di bod wed, nos iau, nes i fynd i... Neu nos ferchan o fi. Nos ferchan neu nos iau, nes i fynd i wasanaeth cofio diwrnod VE.
Meilir, ti'n wedi
gweud... Prydain. Be?
Gwyd fan fi'n gweud witchy i VE.
Ond ac y fi ydy anghofio beth ni wedi bod yn neud wrth ysma.
O, rei. Siarad am bod yn witchy.
Ti'n gwybod pam, Mari? Achos o'n i'n meddwl i fi'n hyn.
What?
My gosh, dwi'n meddwl siarad am barbecue ar tywydd. My gosh, Meilir.
Fi'n mynd i ofyn ti mwy am y barbecue mewn munud. Os o cario on, Meilir.
OK. Ond o'n i'n meddwl, mi'n mynd i wasanaeth. O'n i'n aros fy teulu sy'r fôn, achos bod fi'n gweithio yno. Ac...
OK.
O, just o ran cyd-destun, ti'n meddwl? Pan bod fi yn mynydd ar ben mynydd Paris yn amlwch, lle. Neu'r mynydd Trysglwyn, fel oedd wedi enw gwreiddiol, lle. A o'n i ar... Ia, na ganodd y bobl yna, lot fawr o bobl. Oedd o'n ferys ddogol, rhain a piorwedd yno, oedd Llinos... beth i alen nhw Llinos MP Sir Fôn, rhan gwyli ddi. Llinos Medi, dyn nhw.
Fi'n gwybod, sori.
Ac, ie, lot o bobl pwysig yna. Ond, so, oedden nhw'n tanio yr ffagl neu'r beacon mae o'n. Ffagl ydi torch, da. Oedden nhw'n tanio'r beacon mawr ma. A,
God.
Fatha i ac oedd gen ti'r bagpiper ma, ac oedd i'r soldiars i gyd, oedden bobl yn siarad ac yn deud ar lluniadau. Dyn, pan oedden nhw'n tanio'r beacon iawn, oedden nhw'n istad gweddi. Ac oedd y beacon ma'n masif, ti'n sôn am maint... Ti'n wedi industrial bins? Oedd y maint yna heine ar ben ffon mewn cae chi arnion. So o'n eitha... Llinos Medi ydi enw i. Oedd hi'n lyflu. A wedyn, dyma nhw'n tanio'r beacon ma yn ystod y weddi ac oedd yn ei gyd yn dawel. Mae rhaid bod yna rhywbeth petrol, rhywbeth yn ei ganol, achos mi ffrwydro ddo.
Ai, na bo fe, Meilir. Woof! Fel na, ie?
Nage, bang, clec, sparks.
Oedden na! Oh my god, GM of soldiers!
Oedd o'n bell iddi wrthyn ni, oedd neb wrth i ymlaen, oedd o'n hollol saff, ond y bobl yn efo... Wel, dwi'n di hollol saff. Ond y bobl yn efo fire extinguisher falle. Ond
Right.
nath pawb, ti'n bod fatha pati cael church giggles?
O
Ac
nath
pawb yn ystod y weddi fynd, pan nath yr bom, oh my gosh, pan nath yr, nath y ffrwydro. A oedd y fi yn anti fi wedyn yn ystod y weddi, jyst yn cydio yn gilydd mor galed, achos eisiau sgrechio am yr Fel un, oedd ni gyd nidio. Oedd Antti Lillian jyst yn cydio ni fi'n rili ctyn. Achos oedd ni dal yn ystod y weddi a pawb dal yn actio'n barchus. Achos yn amlwg, oedd yr gwasanaeth coffa yn bwysig. Ond, my gosh, oedd yn anodd pidio chwerthin. A mae'n rhywbeth mor satisfying am church giggles, ddo. O'n i'n mynd oedd
O, cofi methu fi'n cysau a fi wastad yn cael nhw.
O, oh, yes, gob. Mae rai fi ddeud, ynddo, oedd y gwasanaeth a ni wedi mynd yno i gofio am fy nhaid a lot o'n hili fi oedd yn yr ail rhyfel byd. Mi oedd clywed yr darlleniadau ac oedd ar y chwerw felys achos be oedd yn atgoffa ti ydi stad bob dim rwan a sut da ni ddim wedi gwrando, da ni ddim wedi dysgu a mae'n llywodraeth bresennol ni'n Llundain. Dwi'n meddwl sen cyn deidio ni'n hapus a'n cyn neidio ni'n hapus iawn, ti'n bo?
Mae'n lir ar ei soapbox, can i?
That's all I'll say about that. So, yn dod o'na, ni'n teimlo'n... Ie. Yeah.
Ie. Yeah.
Chwerefelus, ti'n ba?
Sôn am... Dim chwer, na. Dim sôn am chwerefelus. Ond sôn am rhywbeth. Gallu fi nôl ar barbecue.
OK.
Fi eisiau gwybod mwy o wybodaeth, ysgolwch yma.
OK, let's go, let's go, let's go.
Be nes di brynu?
OK.
Be nes di brynu?
Nes di brynu.
Right.
24 Celsic Cumberland.
24?
A na lot o bobl yn barbecue.
OK, right, OK. Ti wedi just dod o'r bwyd.
Oh, wait for it.
Oh, here we go.
O na, nes i brynu barbecue.
Ife just ti nath dod o'r bwyd, neu nath pawb
yn
arall dod
o'r bwyd. Nes i gynnig, achos da ni wedi cael gwahoddiad drws nesaf gael gymaint o barbecues, a dwi byth yn mynd o'r bwyd. So nes i dweud, trauma, I'm providing the food.
OK.
So, o na, 24 sausage. O na, fy mor un tagur i ddacr. With a real sausage party, sausage fest, ma. Mari, marw.
Sorry. Meilir, nes ti ddal fi fan'na pan nes i just cael... Jo, bit o'r... Na, sorry, o'n i meddwl bod fi'n meddwl bod fi'n
meddwl. O'n i ddaddu pedro'r Celsig, real sausage fest.
Good, mae'r joke yna, ti'n cael y joke yna ar adfer.
Ti'n chlywed i landa, ti'n siwr ti'n chlywed i. Wedyn, mae gyda 18 beef burger.
Right.
Oedd na 24 lamb kebab, lamb a mint kebab.
Nice, da iawn.
4 bag mawr sharers crisps.
Right.
Hummuses.
Yeah.
Coleslaw.
Lovely.
Dippies. Salad. Tatws. Salad tatws, yw'r mayonnaise.
Yeah. Bara? Caws?
Bara, caws, you name it. O'n i wedi prynu'r slices, ti'n gallu rhaid i ti'n
Singles, yeah, great.
O'n i wedi prynu buns, baps, o'n i wedi prynu finger rolls.
Lovely. Sos oh coch.
Sos coch, mayonnaise, bob ddim, salad cream, whatever you want. Mint sauce ar gyfer lamb.
Salmon?
Na, ddim salmon tro yma. Sos.
Corn on the cob?
Na, dwi'n mylicio fa. Mae'n mynd i sôn dy ddannedd di. Dwi'n licio flasa, mae jyst mynedd.
Be nes di fita?
Nes i fita bob dim. Ac wedyn, i bwdyn, o gen ti treifl.
Pwdyn?
Dau treifl, merang a mefus.
Bloody
cheesecake, on a cream slices homemade. On a tia, fain tynnu?
All right, no, they have somebody's bloody earning.
On a gen y bobl hanol di dod a...
Dyma ni.
Gwahanol.
Dyma ni.
Cos o'n i te 20. 20 yn yna? 20 yn yna?
Sa'n gwybod, o'n i ddim yna.
Something like that.
Oedd y sausages yn bach wedi llosgu tipyn bach neu ddyn
nhw? Oedd yn. Dwi ddim yn argymell Cumberland. Mae'n rei, ti jyst eisiau rei porc arferol ar gyfer barbecue, dwi'n meddwl.
Ond fi'n licio fe pan mae fe bach wedi llosgu.
O, mae'r haiti gan bach o charcoal yn efo.
Nice. Otherwise, what's the point?
Ooh, lovely.
Crispy charcoal.
Nes i fynd i nôl seconds, cyn cael pwdyn.
Da iawn.
A nes i hefyd dod â nifer o boteli o Prosecco.
Do fe, nes i fynd i'r collection o gins hefyd.
A do, nes i fynd â gin fi hefyd. A nes i orffen y Prosecco, sy'n mynd ymlaen i'r gin. wneud fire pit, ac o'n i'n cerdded adre am 3 o'ch y bore.
Trws nesa.
Nag, ond drws nesa ochr arall y pentre, di o'n lle ni'n arfer byw.
Oedd rhaid i mi gerdded gatre. Dras
y pen.
Dras y pen.
So, dwi'n dweud cymdogion yn cymdogion fe'n cartre genedigol neu cartre tyn nhw'n fynd.
Gweld. O, wel, dyna'n lyflu.
Oedd yn lush.
Ond... Really, fi moyn prynu barbecue, ond sa'i fan... Di gynnu bobl i ddod rownd? In fact, nib.
Ie, yeah, wel, dwi'n meddwl yn chwaith o chwarateg drws esad yma'r un mawr. Ond oedd yr hangover, Mari, mae hi'r bellach yn ddim erch... Ba ddydd di? Di Llun?
Di Llun.
Oh my god.
Mae'r hangover mor wael, ti'n meddwl bod dyrnod i mi.
Mari, heddiw mae di cymryd... Dwi'n meddwl gallu neud lot heddiw achos bod yr hangover am yr ail ddwrnod di bod mor wyth yn mor wael.
Shit.
Oedd e fo, oedd o wertho, dwi'n meddwl.
Reit, Meilir.
Hold on,
enough bullshit.
Just peth,
oh, okay, yeah.
Achos dwi'n difaru mynd mor galed, achos dwi'n mynd ar stag dw i Blackpool efo 40 o ddynion pan wythnos yma. Dwi'n methu aros.
Wyt ti?
Ynddo, fi...
Stag dw pwy?
Cymedog fi. O,
oh my god!
Gartre fi, ie. Yeah. So, mae nes i 40 yn mynd.
Oh
so,
my god.
Mae fi dyn unig fi'n hoio. Ie? Yeah. Oh, my god, dwi'n mor special.
Oh, so special. No, me with all these men.
With all these tradies. A lot o bobl trade yn dod, lot o ffermwyr, a fi, dwi'n methu aros. Dwi'n methu aros.
Fi beth i bod i Blackpool?
Mari.
Beth?
Mm-mm. Mae'n reswm. Na fan edrych chi'n mynd.
Don't
achos,
do it. Don't do it.
Don't do it. Achos, does dim lot o drefi sy'n caniatau gymaint hyn o ddynion fewn yr un pryd, nag oes. Mae Blackpool dda, come on in. Mae'r ffrant yn lyflu. Os ti'n mynd grŵp mawr o ddynion, ti ddim yn camu fewn i lefydd.
Nag wyt ti?
Na, gwyt. Achos mae pobl yn cwffio. Ac hefyd mae'n clybio nos y falle, maen nhw eisiau cadw'r balance.
Sausage fest.
Ie, yeah, gormod o ddynion, it's not it. Dwi'n edrych yma'n arw. Mae'r ffrant yn Blackpool yn lyflu yn y diwrnod.
Yeah.
Dos di un stryd yn ôl.
Oh, fi sort of mae'n mynd, no.
Dwi'n meddwl sa ti, mae'n rhyw charm, iddo fo.
Dwi'n meddwl sa fi'n beth, fe ti'n mewn.
Na, dwi'n meddwl sa ti'n gwerthfawrogi fo, achos mi'n eisi, pan eisi yno, eisi Pleasure Beach, a
Theme Park.
Theme Park, ie. Yeah. Mae rhai'r reid, ddwyswn nhw ddim bod ar agor achos bram i dorri'n hefn.
Oh, no.
Nath o windio fi. Ag, ond mae'n y theatr arbennig yna der, o'n nhw Funny Girls yn efo, a mae o'n theatr enfawr sydd yn gwneud drag show. Sioe, production mwyaf drag, dwi rioed i gweld am hynny'n cynnwys.
Really?
Mae'n cynnwys sioe ar RuPaul's Drag Race.
Whoa!
Ac oedd o'n anhygoel.
Oh my gosh, fi rili mae'n mynd nawr.
Mae un o'r features mwyaf Blackpool. Oh my gosh, yn rhywbeth modd, Mari.
Beth am beth i mynd i Blackpool, let's go somewhere else.
Wel, nawr ni aros tu allan i Blackpool, dim yn fewn i weld y sioe drag, da.
Nawr ni just fynd i ddim mynd i Blackpool.
Ie, I mean...
Achos ti ddim rili wedi gwerthu fe fi, Meilir.
Na, dwi swn i mewn pwysio fo.
OK.
Mae'r goliadau neis adeg dolyg.
Right. Come on, Meilir.
Tri chwarter awr ddim yn siarad, mae hynny dda.
Yeah, I know, we need to get... Fi eisiau gwybod beth yw'r secrets. So mae dal dan ni confessions o wythnos diwetha. Fi ddim wedi gweld rhain o gwbl. Achos eithon ni fynd trwy cwbl yn wythnos diwetha i weld parau i wneud. So ni'n mynd trwy ddyn nhw i gyd nawr, Meilir, a fi'n really excited.
OK, OK, da ni
ddim wedi gofyn am rhai newydd wythnos yma, achos oedd yn ddigon, so na ni ofyn wythnos nesa.
Da ni wedi deud... Sorry. Dwi wedi deud yr un yma. Mae rai fi fynd drwy ddyn nhw a gofyn it, OK. Fy nghynnig ar gyfer Hans Cymru, Alan Saunders, mae'n rhaid.
Na, ond...
Alan Saunders...
Fi wedi meddwl Alan Saunders yn y gorffennol.
Reveal yourself.
Fi wedi meddwl hwnna yn y gorffennol hefyd, achos... Fi jyst yn meddwl bod e'n gwybod digon am Diwylliant Cymru.
Mm-hmm.
A I think you could do it.
Rhywun arall yn deud.
Oh, right. Moving on. Gosh.
Sorry, dwi'n trio scrollio, wel, pari dyn ni wedi'i gwneud o ddim.
Oh, right. OK.
100% taw Theatr Cymru sy'n neud y cyfrif Sheen Posting. Theatr Cymru, sef Theatr Genedlaethol Cymru Estalom, ynda?
Ie. Yeah. Wel, dos yn theatr. Na, Meilir, that can't be right. Dos yn theatr yng Nghymru.
Of
in
course.
Sheen,
sorry, sorry, sorry. Saviour ni gyd, y mab darogan. OK, ti'n neud hwnna. Please trafodwch y ridiculous bloody Katy Perry space trip na, yr holl rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn dyfnhau, a hefyd yr impact o deithio, deithio fel hyn ar yr amgylchedd. Ond, petai chi'n gorfod cael eich blastio mewn i'r gofod, pwy fyddwch chi'n dewis cael gyda chi yn y pod? A beth fydd yr outfit? Oh my gosh! Nes i'n dall, mae hwnna'n ei dda.
Mae hwnna'n ei really dda.
Yeah,
I mean, ni wedi trafod yn do yr space...
Do'r trip.
Do'r trip plan. Do. Pwy bys ni'n mynd? Falle ti?
Dwi'n meddwl sy'n ni'n gwneud hynny'n chwerthin.
Fi'n meddwl, os bys ni'n scared, bys ti'n rhoi row i fi. A wedyn ni, bys ti'n neud i chwerthin, which is what you usually do. Os bydd pan o'n ni, fi ddim yn hoffi cychod. A un tro, is i'r wyliau gyda Meilir.
Savtat.
Savtat yn Croatia. Dda rai ni fynd ar gwch i fynd i Dubrovnik.
Gaisne, mi natho ni werthu'r peth i ti fatha. Diolch mon, fatha, 5 munud o gwch.
Chi'n gymryd o dickhead.
A faint oedd o?
Awr.
Awr.
Awr, neu rhywbeth. A oedd yn bumpy.
Mae rai fi gyfadde, o'n i ofn hefyd.
Ie, yeah, ti ofn hefyd. Ond, ddim gweud yn nes i jyst chwerthu'n arno fi y pwyntio. A chwerthu'n dy ben off yr holl amser. So, actually, sa'n siŵr bod fi moyn ti yna.
Sa'n ei gamra di bod arna ti, sa hwnna di bod yn briliant. Achos, oedd ti mor animated, a dwi'n gwybod bod o'n greulon cymryd mantis oedd ofn di, ond mi oedd o yn adloniadol i ryw raddau.
So, pwy bys ni moyn dim ti? Bys ni eisiau dad yna, achos bys dan yn camio fi, a hefyd mae fe yn physicist ac yn obsessed gyda gofod. So, I'd bring him with me, ti'n meddwl?
Da. So, ni eisiau, beth di enw'r boi'n sy'n? He talks like this and he's from the north.
Brian Cox.
Brian Cox, because he would be able to tell me. Like,
ond ti'n neud ti'n nabod?
Ond sef o'n neud i fi deimlo fatha, pan dwi'n cael existential crisis yn y pod mae'n mynd beth iawn dwi'n neud, oh my gosh, dyn mi ddim gofod. Sef o'n just yn neud, this has existed for billions of years. We're all made of stardust. Dwi'n dweud, okay, dwi'n ffain o'n diolch yn fawr iawn. So ni hefyd...
Mae e'n bach yn creepy, so sy'n ni'n mynd bod mewn pod gyda fe.
Ie, wrach sef o'n creepy fe allan, yn freak fe allan. Pwy arall...
What are you doing, Bailey?
So ni eisiau heledd cynwal, achos hi jyst yn narrator peth yn lush.
O, bys hi really yn.
Thain cool, bys e. Pwy arall da ni eisiau?
Fi'n joio bod ti'n mynd yn pobl famous.
O, wel, mae
ti'n... Os ydw i'n famous?
Ti'n mynd gorau nabod nhw? Mae ti'n dweud, pwy fyddech chi'n dewis i gael gyda chi'n y pod?
Mae rhywun famous, mae hwnna'n wahanol.
As Gemma Collins, yn hilarious. Well, get that fire exit door, I'm off.
Paul Mescal, obviously.
Pam?
Pam di meddwl.
Cos i gofyn y creep ar hynny, cos i can't leave.
You can't run away now, can you?
Oh my god.
Be sy ti'n gwisgo?
Oh my gosh. Sy ti'n
gwisgo? Oh yeah, go.
Sy ti'n gwisgo play suit. Ddim play suit, jumpsuit.
Wel, bys rai ti wisgo jumpsuit.
Debyg i'r un Benson Boone, rhai fled.
Right, okay.
A bit of open chest, but I'd nice. Have to tone my chest up a bit more na beth i'r rwan, ond dim
ots. Fi ddim yn meddwl bys ti'n cael dangos flesh.
Wel, dim ots, mi fyswn i gyda fewn a cape. I'd have a cape. Er bod Edna Mode ar Incredibles yn dweud, no capes!
No capes!
A sef o'n glittery, sef o'n arian. Swn i'n gwisgo ruby slippers fatha Judy Garland.
Sure.
Just, mae'n rhywbeth bach yn drosiadol yn mynd fyny yn yr awyr fel oedd hi yn y corwynt. Bring me back home, click my heels. Be'r as yn ei gwisgo?
Be am y pen?
Coron, tiara.
Oh, for God's sake, King of Earth.
A wedyn pwysa botwm a mae y fatha yn troi fewn i'r helmed.
God, okay.
Be fysa ti'n gwisgo?
Wel, dwi'n mynd i gyro hwnna, nag yw.
Go on.
Pink. Hot
Pony
pink.
Club.
Pony yeah. Club. Suit.
Ooh, nice.
Gyda fel belt sy'n cincho fi rownd fanna. Gyda knee-high boots.
Yes.
Pink. High heels i fy mewn. Fel like, slightly like 1950s, like the Jetsons vibe.
Oh
bod.
My gosh, yeah.
a fel collar mawr. You know what I mean?
Yeah,
if I'm allowed
Jetsons.
To show flesh.
Yeah.
Yeah, the Jetsons.
Oh my gosh, what a throwback. Yn eitha modd, fo'r Jetsons.
A fi na.
A gyda'r aerial bach sgwigli.
Falle, do I want sensible shoes? Na, dwi'n bod yn gyfforddus.
Dwi'n meddwl...
I gerdd yn mewn, a wedi pan fi'n ystod lawr, na i roi slippers mlaen.
Absolutely. Dyna swn i'n neud. Swn i'n cael y cape a falle wedi'n sy'n costume change o gyfer pan dwi'n gorau lawr.
Ie. Gyda'n nappy. T'w gorfod cael nappy.
Callia.
Gwrs beth ti?
Na, gwyd dim nappiad gen yno.
Ti yn, gorfod cael nappy, gysyll shit yourself.
Na, gwyd.
Oit!
Mari, ti'n crech wenni yn y fi fan, dwi'n gallu dweud beth sy'n
Na, gwyd, edrych ti fel an. Na, look it up, look it up.
Geithi gwrandawyr sbio a deitha ni, actually.
Nes i'n rili fan a'r cwestiwn yna, be?
A fi fed, da ni wedi cael un submission sydd yn dweud, please, gnewch taith. Sa'n neb arall i cysyllt.
Gnewch taith. Oh, sa'n neb arall i cysyllt. Just the one.
Gwyd, ni dweud...
I'll come!
Ryan Chappell, diolch i chdi.
Diolch, Ryan.
Am y gefnogaeth.
Bydd i di, nawn ni just neud sioi ti, nawn ni fod am drink.
I yna fo, i'r pub. Update fan hyn. Update sut ni'n cicio rhywun allan.
Huh?
O ie, gafon ni update yn gofyn sut ni'n cicio rhywun allan, achos bod nhw'n dod allan, bod pawb yn dod ymlaen yn y flat heblaw un hogan, a gofyn nhw'n fatha, how do we get rid of
Oh my god, update, go on.
O, dim un o'n i gyda asgwrn cefn i cico Mair mas.
Yeah,
dim Mair ydi enw'r person mae gyda llawr rhagon, bod mae'n Mair yn gwrando. So nathon ni just cytuno i seinio ymlaen am blwyddyn extra gyda hi. Blwyddyn gyfa.
Oh, blwyddyn. O'n i ddim yn deall bod e, you'll be signing on for another year.
Deuddeg mis a diwrnod, fe fydd popeth i ti roi yn ormod.
OK, well, think about it this way. Mae ddech chi flwyddyn i wneud escape plan. Ffeindio rhywle arall cyn diwedd y flwyddyn. A byddwch fel, dyn ni di ffeindio rhywle arall. O, dim ond dau le sydd. A mae'n dream thing.
Ti'n meddwl ddyn o dal yn waraidd ar ôl blwyddyn arall?
O, fi di byw gyda pobl. Fi di byw gyda pobl, Meilir. Yn flwyddyn, ti ddim eisiau byw efo.
Ond ti'n meddwl, dwi di byw efo chdi? Na, I'm safe.
O, wel. Byswn ni byth yn byw gyda ti, Meilir.
Deud hynna, o'n i wastad hibio flats ti, falle. So,
yeah, you know.
I frackly
yeah,
did.
Yeah, I frackly did.
Ti'n cofio, beth ni ar Game of Thrones, efallai, da fi'n dod draf, yeah. Game of Thrones, efallai. Oh.
Yeah, nes ti watch'r final gyda fi?
A gyda beth ni'n canu? Ac hefyd, athon ni weld y set, trawn ni, yn Dubrovnik. Wel, ddim y set, y lleoliadau.
Ie, do.
Yn Dubrovnik. Ar ôl misoedd yn delio, o, da ni wedi cael hwnna. Newydd elfen efo'r pod, dwi'n slo, sori. Na, cyn i chdi am, o, victim yr Prosecco, da ni wedi cael hwnna.
Be?
Da ni wedi cael, nid ni oedd victims y Prosecco.
Oh, yeah, thank God for that.
Yr poeri. So, os ydych chi'n gwrando ar di methu'r bennod? Falle ddim. Newydd elfen efo'r pod, dwi'n slo, sori. Na, cyn, nid chdi na Meilir oedd victim. Nid chdi, Mari, na Meilir oedd victim y poer yn y Prosecco.
Mae'n relief. Dwi'n
ddim yn prowd ohono fo bellach, ond braf cael cyfadda. So, os nad chi fethu'r stori yna, rhywun di pisio rhywun arall ffwrdd mewn parti, a nath y person mae poer yn y Prosecco nhw heb ddeud.
Fi di meddwl amdano hwnna ers ni. A i fod yn onest, ydw fi ar period fi, ond I feel like I would do the same at this point in time.
Poer yn y Prosecco, rhywun?
Yeah, fuck em. Yeah, fuck off.
Oh my gosh, beth sy'n person wedi gorfod gwneud, fatha gwisgo sgidiau yn y tŷ.
Gwisgo sgidiau yn y tŷ? Na, bys yna'n fod yn assholes.
Dod â cu fewn i'r tŷ ar ôl ti ddeith nhw bod nhw'n cael.
Well, they wouldn't be in my house, maybe they'd be dead.
Ok, mae'r un yma yn briliant, ac dwi'n mor falch bod rhywun wedi gyrru hwn i fewn, achos... Dwi dod ar draws hyn yn aml, ac beth yn anghofio sôn amdanyn nhw. Da chi wedi gweld socials pethau olif? Mae nhw oedd a parody, dwi'n lyfio nhw. Na'i sillafu'r at i chi gam di weld. Okay. Pethau, p-eth a i, o-l-y-f. Olif.
Olif.
Mae o siop, so fatha, beth sy'n cael nhw? Clips, social media, o siop ar enw pethau olif ydy'r nhw. Ac
mae nhw'n fabulous.
Absolutely brilliant. Dwi'n meddwl na perchennog y siop ydy un yn nhw, ac falle bobl eraill sy'n gweithio yn y siop, a maen nhw'n modelu, a maen nhw'n casgyrsiau wrth fodelu, ac maen nhw'n absolutely briliant.
Oh my gosh, allai aros i wylio rhaid.
Maen nhw'n fabulous, maen nhw'n edrych yn glamorous, a maen nhw'n just yn trafod eu gwisgoedd, trafod beth sy'n ymlaen, cael cici bach, a maen nhw'n glorious. Felly ewch i weld site neu gwefannau cymdeithasol Pethau Olive.
O, oh, diolch! Fi'n edrych mlaen i edrych yn yna.
Lle maen nhw'n bes, dwed? Si'n ddim yn ei gael gweld info fan hyn, maen nhw. St Clair. Maen nhw'n St Clair.
Lovely.
Mermaid Buildings, Pentre Road, St Clair. Felly, os ydych chi'n St Clair, ewch ar bob cyfri i'w gweld nhw. Maen nhw'n gwmni Cymreig, ac mae'r dillad yn fabulous. Os ydych chi'n fenywod yn hoffi gwisgo ffrogiau bach glamorous, glorious, ewch i Pethau Olive. A mae'r fideos yn absolutely briliant. Ond yr ein o'n mynd yn reit viral, mae'n cael miloedd o views.
Amazing.
Dda hon, 20,000. Mae'n absolutely good. Ie, ewch i wylio nhw.
OK.
Ta byd arall y ddeud yn hwnna, chod ti wedi gwylio nhw?
Na, sorry. Sorry.
OK.
Uh-oh, here we go.
Yeah, mae chwarae teg, da chi'n rili really mynd amdani efo'r cynigion yma.
So oh God, I love
diolch.
It.
Barn dadleuol. Pan bod pawb mor flin am y newidiadau taliad tanwydd geiaf? Mae'r mwyaf beregus yn ein cymdeithas dal am gael cymorth. Dwi ddim eisiau talu am yr esogi tu bobl fel Bonnie Tyler. Mae gan bobl fel yma digon o bres yn barod. Thoughts?
Fi'n deall yna. Fi'n deall... Just achos bod ti yn hun, dwi ddim yn necessarily meddwl dyle ti gael benefit. Os wyt ti fel, mae hi'n fel er enghraifft Bonnie Tyler, neu rhywun sy'n efo lot o arian. Fel, er enghraifft, pethau fel help gyda childcare, mae pobl sy'n dros certain thresholds ariannol ddim yn cael y cymorth yna. So pan mae fy newid pan wyt ti'n troi yn 70, fi'n quite yn siŵr. So fi yn credu dylai fe gael ei weld fel case on... Well, falle dim case on case, but, ond falle, I don't know, does a millionaire really need yr arian yna?
Mm-hmm. Dwi'n gytuno ar y millionaire, falle. Dwi ddim quite yn gwybod ddigon am hwnna ran yr gwleidyddiaeth ar peth. Ond i fi, mae'n gwneud synnwyr, os wyt ti yn dioddau rand i iechyd, yn dod i fewn i gategori bregus... Mm. Neu o gefndir socio-economaidd isel. Yeah. Yna dylsen ni fod yn cefnogi'r bobl yma'n dylsen.
Y dylsen, ond broblem sy'n dod wedyn ni yw sut wyt ti'n gallu profi hynna.
Ie. Yeah. Wel, doctor sy'n deitha chdi'n fregus, da?
Ie, yeah, na. Doctor sy'n gweithio sy'n fregus. Ond beth am... fi newydd weid hynna yn ariannol. Ond sut wyt ti'n gallu profi hynna? Achos da ti ddim income. Mae gen ti pensiwn. Ond...
Mae'n dy bensiwn di?
Ie, yeah, falle.
I mean,
falle.
Let's be honest, well, fydda i ar yr...
Fydda i, I will be needing every fucking penny I can get.
Fydda i chwilio am waith actio yn fy wythdegau, os fydda i dal yma.
God, all right. Os fydda i dal yma. Bloody o. yeah, so, na, fi'n deall yr y frustration gyda hynna, ddo, achos mae yna gymaint o... Dim lot o arian o gwmpas. So wedyn ni, mae'n teimlo fel rhywbeth... anodd iawn pan ti'n gweld pobl sydd efo digon arian y cymryd yr arian yna. Ond ar yr un pryd, I don't know, fi'n mynd gwybod. Fi ddim fel ti'n gweud mynd, yn anffodus, fi'n mynd gwybod digon. Be na'i weid yw, mae fe'n od iawn o i llafur wneud hynna. Gan bod nhw... Mae llafur yn wneud lot o bethau ffucking od ar y funud.
Dyn nhw ddim yn ymddwyn fel y llafur traddodiadol dyn ni di arfer efo'na di. Dyn nhw wedi gyrol araith ar cys darmer heddiw.
Oedd Haid, mae'n neud fi'n ffucking sick.
Sy'n cael ei gymharu gan rhai bobl, rhai newydd y dirwyr, i araith Enoch Powell, dydy. Enoch Powell.
Well, a hefyd, mae'n fyswn i fod rhywbeth fy syffraj yn gweud, yn sôn am mewn fydwyr a sut mae angen newid e, achos...
A dyn ni mynapod o wlad yma, dyn ni mynapod yn gilydd bellach. A...
Mae fe'n insane i fi. Maen nhw'n trio mynd ar ôl fel the reform vote, ond be maen nhw'n neud wedyn ni wedi colli pawb arall, achos fi'n mynd deall be maen nhw'n trio neud.
Maen nhw'n mynd yn groes i bob dim maen nhw wedi
sefyll
amdano fan yn y gorffennol o ran y daliadau.
Maen nhw'n disgusting.
Liberal, rhyddfrydol, agored, croesawgar. As in Sims. Dwi'n cyffredinoli fan hyn yn amlwg. Ond dwi'n sôn wrth
Right, mae'n
gwrs
neud fi mor
am
grac.
yr isiw mewn fudwyr, ie. Anhygoel.
Disgusting.
Reit,
anyway.
Ymlaen â ni. Beth yw barn chi am PDA? Mae housemate fi gyda partner newydd a maen nhw'n really cyfforddus yn bod yn super lovey o flaen ni roedd y tŷ, etc. Do I say neu i fi'n bod yn petty?
Nawr.
Mari.
Nawr.
Mari. Mari.
It's too much i fi. Fi ddim eisiau gweld e. Ond sa'i neu beth dweud yn rhywbeth.
O, dwi
yn. Na, fi yn yn ydw i. Fi yn. Bys ni'n mynd, all right.
Get a room.
Get a room. Ond fel, os ti wedi wneud hwnna a wedyn ni'n cario ymlaen, mae'n awkward. Fy marn i'r PDA, pidi paint. Be? Pidi paid. Be?
Be? Pidi pwr? Pidi pe?
Pidi pw? Pidi paint. Pidi paid.
Pidi paid. Oh my gosh. O'n eitha, be? Pwy sydd wedi cael ei paio? Dyna ni'n meddwl beth i ddweud. Somebody's been paid because they're doing PDA.
Oh, crikey! Os dim byd gwaith, o pan ti siarad gyda rhywun.
Yn enwedig...
Mae person arall fel, yn, like, pan ti mewn conversation, mae fe'n awkward.
Oh.
And I've been there far too many times. Ond pan ti ddim yn conversation, a maen nhw just ar y sofa, ti just fel, uh-oh.
Sorry, os yw ti mewn stafell a just ti a cwpl, neu just criw bach ni chysyn.
A maen nhw'n lob swchan.
A mae yna PDA yn ymlaen, mae hwnna'n hollol... anerbyniol, sorry.
Ydy.
Os wyt ti allan yn gyhoeddus, a Liam, mae gen ti ddewis yma i beidio bod yn involved yn yr PDA a just troed y gefn yn mynd.
Yeah.
Neu ti'n deud i ffrindiau, oi, get a room, dwi'n eisiau gweld hwnna, lab swchan.
Yeah, exactly.
Ond ie, na.
Ond hefyd, mae'n anodd hefyd, achos os mae fe jyst yn y bit cynta, it'll pass. Trust me, it will pass.
Ie, yeah. Ac hefyd, dwi wedi gwneud yn y blaen, mae ffrind arall yn mynd, o, oh, pan oedd yn gas, maen nhw'n hapus. Ti'n mynd gallu jyst bod yn hapus yn rhywbeth. Dwi'n hapus bod yn hapus iddyn nhw. Dwi jyst ddim angen gweld o.
Dwi ddim angen gweld snogs.
Dwi ddim angen gweld preview.
Os ni mas, and it's like, you know,
go on.
Gewch chi gael snog yn y gornel, fine.
Yeah.
Ond fel, os dwi mewn conversation round y bwrdd gyda chi, a chi'n cael snogs, what are you doing?
Oh my god, dwi'n gael shiver go iawn.
Oh.
A ti'n deud hynny ewan.
I know, can you imagine, fel...
Na, neu os ydych chi'n gwachio teledu am yna gwpl, a fydd y Bethesda, mae yna ddwylo yn dechrau rwpio, a cysannau bach tawel. So ni...
Can you sgwyd, Meilir, ti'n gwneud cysannau bach tawel, am hwnna neu fyddwn yn sick.
Er...
Oh, Meilir! Ai, mae'n disgusting! Oh, fine!
Oh, mae hwnna'n ei dda, hwnna'n dweud. Mae hwnna'n ei cofnodi ni.
Na. Mae
yn fyrdig ni ar PDA, na.
Na. PD paid.
Byddwch yn hapus
o'r arall. PD paid.
PD PD paid.
PD paint.
O, dwi wedi gofyn y cwestiwn yna amdan... o, dyna fo, dwi'n meddwl bod ni'n neud o gyd. Mor falch, so na ni ofyn y cwestiwn yma, dwi'n meddwl bod ni'n cael un submission. A nes i ddim rhoi Paul i fyny yn gofyn os dyn ni eisiau taith. So mi nai, fathas yma, ydych chi eisiau taith? Nid fatha digwyddiadau byw, so na ni ofyn.
O, be? O, reit. O, chi moyn beth? O, ti'n mynd i roed ar social media ti?
Ie, achos dwi'n byddu gwneud dim social media fes yma, sori.
Fi ddim yn gobar os gallu ni'n neud.
Wel, hyd yn oed ni'n neud un
digwyddiad one-off. One-off. So ni'n licio neud one-off.
Ie.
A wedyn, os chi moyn dod fel.
Ie.
A wedyn fel dod.
So wedi gweld ni a gwrando.
Wedi gweld ni. Fi yn y Steddfod yna ni.
A fi?
Fi'n gwybod beth ti? Fi'n neud sioi ar ôl sioi ti ar y dyddiau.
Efo Stephen Parry?
Maybe.
Nes dwi wedi gallu gwneud hwnna yn athaf geisio gynnig. Gerfen Stephen. Do.
Wel, fi ddim yn un o'r cysadleuwyr.
Deud beth ti'n neud gyntaf wedyn ai ddeud beth dwi'n
neud? Na, fi'n neud have an air of mystery. Just dewch a gwych chi weld.
Oce, okay. Wel dwi'n gwneud, mae wedi cael ei gyhoeddi bellach felly dwi'n cael siarad amdano fo. Gafodd ei gyhoeddi tradd yn ei ffwr ar yngwyliau. Dwi yn rhan o sioe gerdd cabarela o'r enw Merched y Waw. Sef, sioe gerdd wreiddiol, da ni'n sgwennu, think Six the Musical meets Handmaid's Tale meets Merched y Wawr.
Oh, wow, oce. Okay.
Ac mae'n y chwech yn ni o criw cabarela sy'n rhan o'r sioe. Di Estyn Arwal ac Hywel Pates methu bod yn rhan ohono hi, achos maen nhw eisoes yn ynghlwm â phyth eraill.
Maen nhw ddim yn touchio hon gyda badge, Paul.
achos bod am fenywod, mae'n dweud, ych, da ni'n mysio
exactly. neud
am hawliau menywod. A nes i fynd, gai fod yn rhan yna fo.
Hai, gai ddod, ddo.
Gai wisga heels. So, da ni wedi gorfod, so mae'n sioe, dwi'n mynd i ddeud amdani, mae'r cysyniad yn reit, fel ydy ni, it's quite dystopian, but also not so dystopian these days. Ac dwi jyst wedi cael fy siwhwr, neu eisiau gynnig, yn eitha, can bod hon yn sioi gerdd am hawliau menywod a menywod, through the lens of Cabarella, fun. Dylswn ni gamu allan y hon, a dwi'n dweud, o na. So, y rheswm, dwi'n mynd i wneud disclaimer ar y dechrau, male privilege, dyna pan fi'n cael bod yn rhan o sioi.
Oh,
strain.
Lol, hilarious.
Strain. So, da ni...
Beth ti'n neud am accommodation, da? Ni'n siarad.
Na ni'n siarad.
Fi angen y le aras. A turns out, beth yn booked up yn iddyn ploi.
So, da ni'n performio nos Lun, nos Fawrth, nos Ferchyn, nos Iain, nos Wener. Pob nos, basically, pretty much. Yn y Babell Lein am 7 o gloch.
Yeah.
A mae'r sioe...
Fi'n mlaen am 8.
A mae'r sioe ni'n llai yn awr. So, dewch chi'n gweld ni.
Ydy, achos fi'n mlaen am 8.
Ac mae'r... Yeah, it's gonna give, it's giving Six the musical, so come
oh
along.
Oh my god, dewch ar dyddiau a gawch chi double bill.
Gawch chi amser i bicad allan i'r barn o paint arall sy'n reit o ddim o Babell Lein a nôl fewn i weld Steddfa Stephen.
Lush.
Ddim mlaen o siai wedyn, a sy'n swnio'n, oh my gosh.
Mae'n mynd i fod yn greit.
Dwi'n gwybod pwy sy'n mynd i fod yna.
Dwi'n gwybod pwy sy'n mynd i fod yna, sa'n gael
gweud.
I can't say.
Gyd i ddeithio fi'r alni stopio'n ei gardio.
Na, NDA, joke.
Oh my gosh, efo Steddfa, mae cyn i droi rawn bydd? Ti'n mynd i Steddfa'r Urdd?
Wel, fi'n gobeithio mynd, achos fi eisiau mynd y bledd. Mae bob blwyddyn, mae Steddfod, mae wedi bod naill ein rhywbeth neu wedi cael blydi babi arall. So, fi'n di gallu mynd y bleddyn, a mae angen i bleddyn mynd i Steddfod nawr.
Yeah.
Come on!
A mae'r ddarpariaeth yna o ran be maen nhw'n gallu gwneud, Mari. You'll just get to sit and have a little cup of tea.
I mean, no I won't, ond sure. Yeah, mae'n swnio neis, Meilir. Byddai fi tri a cael tycynnau sioi cyw.
Just sioi cyw bob dydd drwy dydd.
Oh my gosh, fi'n really angen mynd i weld sioi cyw.
Dwi'n
wei. O'n i arfer bod ar stwnch, o'n i arfer neu sioi stwnch ar ôl sioi cyw.
Fel am i'n, right? Stage door, okay.
Oh, paid.
Okay.
Fi'n meddwl i fod yn dig, sy'n ni'n really licio mynd â bleddyn i gwrdd â pawb, ond fi'n credu bydda fe yn overwhelmed. Bydda.
Mae yn lot.
Fi'n starstruck. Ti'n joker. Is i, o'n i arfer pan ni'n gweithio yn Boom yng Nghaerdydd. Nes i'n neud fel cwpl o'r gynnu plant sy'n gwybod nidrig i cadw tro yma. A bod tro ni'n gweld Crew Cew, o'n i'n starstruck. Genuinely. O'n i fel, hello.
Oh my help? God.
Oh my God. Cadu a Cref. A Dafydd. Hi Elin. Ti iawn. Hi Daf.
Dwi dal efo'r llyfr lloffion. Pa mae ddim yn cael efo'r lloffion a ddim llofnodion? Be ydy'r gwahaniaeth?
Meilir, o'n i'n gweud llyfr llofnod, so fi'n mynd gweld ble ti'n sôn am.
Na, ar fy marw, llyfr lloffion ydy autograph ydy lloffion.
Yeah, llyfr llofnod.
Na, llofnodion ydy signature, lloffion ydy autograph.
Wel, llyfr llofnod oedd pawb arall yng Nghymru gael efo.
Na, o llyfr, o gen Esbydraeg, llyfr lloffion, o dyna'r enw efo.
Efo.
Please, sgwennwch, mae'n y bobl sy'n gwrando ar y podcast, mae dwi'n gwybod sydd yn gwybod mwy na ni am hyn. Sgwennwch chi fewn, please, pan ddech chi wedi parcio'r car, just sgwennwch fewn, dweud, oedd gen i fi llyfr lloffion, a tell me what it's about, please.
Neu, gwedwch, Meilir, beth i'n sôn am, Mari'n iawn, ti'n weird.
Dwi ddim yn weird, dwi'n mynd i ffindio allan o'n. Mari, da ni ddim yn siarad am awr, dros awr, awr a 5 munud, so... Da ni ddim yn neud yn dda.
A mwy nag awr a 5 munud?
Na, achos da ni'n torri'r bit neu'r cychwyn lle nes ti ddweud rhywbeth yn wrong.
Oh, yeah.
Llyfr lloffion yn yr Llyfrgell Genedlaethol, Mari.
Oh, God.
Chdi, llyfr lloffion.
Oh, gosh, yn y Llyfrgell Genedlaethol, pryd mae fe? Oh, 741 BC.
Can you weld? 19th.
Pan o ti'n blentyn? Sa'n gwybod pan fi'n neud old joke pan ti'n iain o fi? Be?
1926. Fi'n cofio ar ddwrnod o iawn. Anyway.
O 1926?
Wel, o'r un yna, anyway.
Oh my gosh, falle gysd i fel hen un.
Na, dwi'n meddwl, achos oedd Alan Williams a Rodri Owen a Helen Cynwal.
O ti yna gyda ti'n mynd rownd i gael y llyfnodion?
Yn 1926?
Yn lwclus ti'n rhoi fi fyna. Na, pan o ti'n ifanc?
Oedden ni yn mynd rownd, o'n i wrth y
okay,
modd mynd
right.
rownd.
Hwna oedd y peth, selfies
yeah,
yn pawb
Alex
yna,
Jones, pwy arall oedd yna, Rodri Owen, Mary Love Green,
mm-hmm.
A Mary Love Green, tha, o'n i lot rhai hyn fod yn gofyn hi am autograph, ond dyna fo. Pwy arall oedd yn
blwyddyn
gwen.
Ie,
blwyddyn dweud.
Hi, mami.
Pwy arall oedd wrth i dweud? Gethin, oh, my god, Gethin Jones, let's not go back to that
oh,
memory.
Yeah.
Oh my gosh. Mae'n rhaid i'w chwys yn meddwl am peth.
Rhaid. Hwna o'r favourite game fi, ddo.
Be, mynd i chwilio bobl enwog?
Mynd i chwilio bobl enwog a mynd round y siop yn gofyn y pethau am ddim.
Oh,
Sylweddoli
so, yeah.
nawr yn fy henaint. God, oedd mam fel just fel yn... wow, sef i siarad. Ond Drian a mam, ond oedd hi'n fel, just ewch chi'n chwilio am bethau am ddim. Ond i arfer dyn nhw, mam, di'n ffeindio mwy? O, dwi'n meddwl bod fi wedi gweld mwy dro fyna. Ewch chi'n chwilio.
Oedd o'n briliant stickers.
Clefyd,
bagiau plastic.
Ie, ond achos oedd mam eisiau cael chat efo'i ffrindiau hi.
Ie.
Oedd o'n greit. Oedd o'n gyda ni. O, war y tig. Oedd o'n greit, ddo. T'w gofio fel y stuff fluffy na, gyda fel yr gyda'r traed a fel yr banner yn dod o'r pen ôl.
Och, maen nhw dal yn gwneud hynna. Dwi'n cofio mynd fyny at Rhys Ifans ac do'n i mi siotograff ond oedd ymraw bach i osio'n isio. A so nath o godd o'r Rhys Wales a nath dadau, dwi dos ar rand y fraw, di ofyn. So si fyny mynd, helo Rhys. A dweud, helo, ti'n iawn? Oedd o'n lyflu. Yn steddfod solfa oedd hon. A ti ddewi, ie. A nes i o'n, gael lofnod, please. Dwi'n cei, beth i ddim di? Osian. So mae Osian yn dweud. Mae Osian yn brolio bod o'r autograff Rhys Ifans. Ac si fi nath nôl o. A dwi'n dal chwer o'r peth.
Oh my god, dwi'n gallu gweud.
Anyway, mae'n sychu fyny, mae'n reid sydyn. Hei, hei, hei. Son am Shilfa Gwag. Ti ddim wedi co-op neu M&S o ddys yma? Ar oedden nhw'n cael eu hacio. Wrach ddim M&S. Do gafodd M&S i effeithio.
Wel, M&S am ystrydd yn ffain, pan i'n siŵn.
Bob co-op dwi wedi bod iddo fan de. Othos yma, di bod yn efo Shilfa Gwag o gynnyrch ffres. Achos gafodd nhw'n eu hacio.
Do, ni'n gwybod bod nhw wedi cael eu hacio. O'n i'n meddwl bod M&S fel ti'n werthu i wneud online purchases.
Oce, wel mae co-op wedi cael eu siafftio go iawn. Dim byd ffres o gwbl.
Wel, mae fridges Tesco am ystrydd angen cael gair gyda i hynny'n. Os maen nhw'n cael y torri trwy'r amser, so fi'n mynd i Tesco os dim byd fresh yna, so fi'n news tydda fe. We're living in the dystopian future, Meilir.
Wel, mae'n co-op, gen ni bala, ti'n mynd i siopa call. Wel, mae'n actually, mae'n siop leol drol ffrwythau, so ddylsyn ni gyd fynd i fan edrych yn neges i ni'n de siop o'ch yn lleol.
Ie, Meilir dyna, ie.
Oedd gan ddyn nhw ddigon o stoc, anyway.
Ond, drycha Meilir.
Dyn ni wedi cael yn hacio, mae'n Shilfodd ni, wag Mari.
Lol. Ewch mas! Come on!
Mae pawb di mynd, mae pawb di mynd i'r drol ffrwythach, sgan o'n i'n ddim ffrwythau ar ôl.
So, dyma ni, diwedd y podlediad. Dilynwch ni ar y...
Cyfryngau cymdeithasol.
Cymdeithasols. Instagram. Dim Facebook. TikTok. Ydyn ni ar thread eto?
Yn den. Ond sy'n byd arno fa. Dim ex. Og, sorry
dim
bod y post ti bod yn dawel wrthas yma. Mae ti bod yn brysur iawn yn gwaith.
Oh, God, yeah. Sorry, I'm sorry. Fi ddim wedi... I have not picked up the slack.
No, mae'n iawn. Mae'n iawn i cael slack bach weithio, dydy. Anyway... Mari, oedd
okay.
y wych dawel di'n gweithio'n wych wrthas wythas, oedd gawn i wych dawel eto
okay.
as yma, please.
Hwyl fawr! Hwyl fawr!
Cari chi.
Be?
Sorry, cari chi.
Oh, cari chi!